Saat 8, Azatlık Radyosu Süleyd. Кош вак кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү күнкү кечке берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алайкууда калың кардан улам жергиликтүү тургундар кыйынчылыктарга туш болушууда.
Мырзакия Карагулжа Алайку жолу деп туруп, мына көпүрөгө чейин мамлекетке караган жол. Ошого карабастан туруп, биринчи карды тазалаган учурда Кызыл Жардан кетип калышты.
Ноокат районунун жаңы Ноокат айылынын жашоочулары айыл өкмөт башчысын кызматтан кетишин талап кылышты. Бээжиндин бийликтери эми абанын булгануусуна каршы күрөшүү үчүн атайын полиция күчтөрүн уюштура турган болду. Баткендин Гүлдүү айылында ата энеси Орусияда иштеп жүргөн өспүрүм кыз өз жанын өзү кыйды. Анын себептери азырынча белгисиз.
Бул окуучу мектепте отличница окуган, эң жакшы окуган аттирчи окуучуларыбыздын бири. Эмне болгонуга биз дагы таңбыз. Сынын апасы да мектепте мугалим болуп иштейт эле. Россияга кеткениге 2.5 ай 3 ай болду.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарларын менен таанышып алалы. Менин жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кремль кибер чабуулдарга тиешеси жоктугун билдирди. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалгын кызматтарына хакердик чабуулдарды уюштурууга Орус президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Ал атайын кызматтардын баяндамасын негизсиз доомат жана эмоция менен жасалган иш деп мүнөздөдү. Шайлоо өнөктүгү маалындагы хакердик чабуулдарды иликтеген АКШнын улуттук чалгындоо агенттиги 6-январда иликтөөсүнүн коомчулук үчүн ачык бөлүгүн жарыялады. Анда президент Путин Трамптын шайлоону жеңип чыгышы үчүн хакердик чабуулдар жана медиадагы бурмаланган маалыматтар менен коштолгон өнөктүк уюштурууга буйрук берген деп айтылган.
I think the report is very clear. Number one.
Менимче бул баяндама айдан ачык. Биринчиден орусиялыктар шайлоо процессине киригишүүгө аракет кылышкан. Баяндамада орустардын кибер чабуулдары бул аракеттин бир бөлүгү болгонун көрсөтүп турат, деди АКШнын президенти Барак Обама. Ал иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтын баяндамасында далилдер ачык көрсөтүлбөгөнүн кошумчалады. Атамекен партиясы депутат Айда Салянова козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Партия тараткан маалыматта Салянова кылмыш иш козгоодо коопсуздук комитети менен башкы прокуратуранын жетекчилиги президенттин буйругун аткарганы белгиленип, бул кылмыш иши Саляновану коркутуу аракети катары мүнөздөлгөн. Башкы прокуратура юстиция министри болгон учурда кызмат абалынан ашкере пайдаланып, кылмышка шектелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген жүйө менен Айда Салянова 26-декабрда кылмыш ишин козголгон. Депутат айым буга мыйзамдык негиз жоктугун айтып келет. Түркиянын парламенти 9-январда президенттин ыйгарым укуктарын кеңейте турган талаштуу конституциялык өзгөртүүлөрдү талкуулоого киришти. Баш мыйзамга киргизе турган жаңы өзгөртүүлөр Түркияда 1980-жылы болгон аскердик төңкөрүштөн кийин кабыл алынган негизги беренелерди жокко чыгарып, президенттик башкаруу системасын орнотот жана президент Режеп Тайып Эрдоганга өлкөнү толук башкаруу укугу берилет. Ошондой эле Эрдоган 5 жылдык президенттик мөөнөткө дагы 2 жолу шайлана алат. Сынчылар Эрдоган жана анын өнөктөштөрү конституцияны өзгөртүү аркылуу өлкөдө бир кишинин бийлигин орнотуу аракети жасалып жатканын белгилеп жатышат. Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга тыюу салганы боюнча Бишкек менен Астана ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын төрагасы Калысбек Жумаканов билдирди. Ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүүгө зарыл болгон товарлар Казакстан аймагы аркылуу темир жол менен гана ташылышы керектигин коңшулар 3-январда маалымдаган. Кыргыз тарап бул эскертүү күтүүсүз жана Евразиялык экономикалык биримдиктин эрежелерине шайкеш келбесигин билдирген. Ага карабай азырынча айдоочулар Казакстанда олуттуу тоскоолдуктар пайда боло электигин, жүктү автоунаада ташып жатышканын белгилешет. Босниялык сербтер бүгүн талаш жараткан мамлекеттик күнүн белгилеп жатышат. Мындан 25 жыл мурда ошол күнү Босния Герцеговинанын түндүк чыгышында Серб Республикасы эгемендик жарыялап, бул окуя Босния согушун тутанткан. 1995-жылы кабыл алынган Дайтон келишимден кийин жаңжал токтоп, бирок бул территория Серб Республикасы деген ат менен автономдуу аймак болуп калган. Сентябрь айында босниялык сербтер 9-январды майрам катары белгилөө үчүн референдум өткөргөн. Бул референдум боюнча көпчүлүк босниялыктар жана хорваттар босниялык сербтерди бөлүнүүгө аракет кылып жатат деп айыпташкан. Намаз маалында бейтапты карабай койду деген дарыгердин иши териштирилүүдө. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев намаз убактысына шылтап бейтапты кабыл албай койду деген дарыгердин ишин көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Елена Баялинова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда окуя 8-январда Карасуу райондук ооруканасынын балдар бөлүмүндө болгон.
Ребенок попал в реанимацию. Врачи-реаниматоры сказали, что нужна консультация.
Наристе талма менен реанимацияга түшкөн. Ал жердегилер невропатологтун кеңеши керектешип, баланын жакындары аны дарыгерге алып барганда кезметтеги доктор намаз убактысы деп бейтапты көрүүдөн баш тарткан, эшикти жаап алган, деди Елена Баяленова. Бул окуя боюнча дарыгердин пикири азырынча белгисиз. Иранда 82 жашында инфаркттан көз жумган мурдагы президент Ахбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Тегерандагы эскерүү иш-чарасына президент Хасан Рухани баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. 1989 жана 1997 жылдары Ирандын президенти болуп иштеген Рафсанжанинин сөөгү 10 январда жерге берилет. Бул күн Иранда эс алуу күн деп жарыяланды. Жекшембиде болсо Алтын Глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Режиссер Демиен Шазелдин эмгеги мыкты мюзикл, сценарий, режиссер жана ыр деген наамдар боюнча Алтын Глобуска татыды. Ал эми башкы ролдорду аткарышкан Эмма Стоун менен Райан Гослинг эң мыкты актер жана актриса деп табылды. Ошондой эле Британ ханышасы Елизавета II'нин өмүр таржымалын баяндаган Тажы сериалы мыкты драматикалык сериал деп табылып, башкы ролду аткарган Клэр Фой да Алтын Глобус алган экен. Айнура.
Рахмат Кубат. Адатта Алтын Глобусту жеңгендер Оскар үчүн де фаворит катары аталып жүрөт. Аны көрө жатарбыз бир жарым айдан кийин. Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктарды сунуш кылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтыбызда бар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 10 январда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош, Жалабад жана Баткен облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Сөкөлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 23-28 градуска чейин төмөндөйт, күндүз болсо 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Удаама уда жааган калың кар быйыл алайкы өрөөндөгүлөрдү сындагандай болду. Бир туруп үгүрткү жолду жаап калса, бир туруп электр үзүлөт. Ал ортодо чөптүн наркы кымбаттап, каттоо жеңилдей элек. Бийликтер болсо жолду үзгүлтүксүз тазалап жатканын айтышууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Каракулжа районунун алыскы алайкы өрөөнүнө барып, элден кабар алып келген.
Ар бир кезиккен алайкуулук тургундан арманын сурасаң, жайкысында кышкысында жол көгөйүн биринчи жобурайт. Бул жолу деле ошондой болду. Алардын айтымында соңку 2 ай ичинде жолчулар чоң жолду жетишээрлик эле тазалап жатыптыр. Бирок ири каттамдан бурулуп айыл аралай келгенде эле ушул күндөрү деле карга тыгыласың да каласың. Коочатылык тургундардын бири Абдумомун Шамшиев буларга токтолду.
Анан айыл арасында жол, мисалы үчүн пресса барам эртең. Пресса барганда жол тар болуп туруп, бир эле машина өттөп калды. Мен пресс болуп тосуп калсам, мисалы үчүн оорукчан адам болуп калат, шаштырып калган. Ал тосуп туруп эле ошо жолду биз. Ошон үчүн мындай айыл арасында түзүп булдор менен түзүп койсо болот эле. Андай деген жок. Булдорлор кел деп атат, бери деп атат. Ошонун кичине көз салып койсо болот да.
Ал эми алайкуунун эң акыркы кыштагы Кытай менен чектешкен Көк Арттын жашоочусу Сатыбалды Кыдырмышев алардын айылына чейин жол тазаланбай калып жатканын айтып келди.
Мырзакия Каракулжа алайкы жолу деп туруп, мына көпүрөгө чейин мамлекетке караган жол. Ошого карабастан туруп, биринчи карды тазалаган учурда Кызыл Жардан кетип калышты. Экинчи жолу Кызыл Жардан берки кейрүүлөр түшүп калгандан кийин дагы 4 күн таштап кое туруп, ошо эл жөө жалаңда былдыйтан келгендерибиз, бияктан бара тургандар жөө жалаңда эми турмуш тиричилик деген ошол экен. Ушу бирин бири ташып, атчан ташып, анан кийин жөө жалаңдап келип ушундай кыйынчылыктарга туш келди.
Ал эми бийликтер Каракулжа районунун борборунан алайкы өрөөнүнүн акыркы айылына чейинки 120 чакырым аралыкты үзгүлтүксүз тазалап жатканын айтышууда. Жол жылдагы караганда быйылкы кышта тазараак болгону менен каттоо баары бир жеңилдеген эмес. Мунун дагы бир себеби тоолордон утуру көчүп турган кар күрткүлөрү. Аны утуру көчкү түшкөн сайын тазалай бербей, айрым жерлерине көпүрө сыяктуу галерея курууну эл өкүлдөрү сунушташууда. Алайкуудан кабар алганы келген Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Токтошов буларга токтолду.
Мынал Капчыгайдан бери өткөндө алайкунун эң орчун деген бир участогу бар. Ал Тамчы деп атап коет. Ошол жерде көчкү кар жааган сайын түшүп кала берет. кар жааган күндөр ал жерде бир трактор күнүгө күнү түнү дежурить этип калат. Ошону жыл сайын расход боло бербей, өкмөткө сунуш кылайын деп атам. Ошол тамчы участогуна бир 50 метрлик, 60 метрлик галерея куруп алсак, ошону бир көйгөйдү чечкенде болот элек.
Деген менен жол каттамдын начардыгынан алайкууда жем чөптүн наркы да кымбаттап кеткен. Алайкуулуктардын бири Абдыкар Үмөшев мындай дейт.
Көбүсү жыйып алган чөп түгөп калды. Малыбыздын баары түгөп эме бүт колго түшүп бүт эле сарайыбызда. Анан ошого чөп жеткизе албай элек эле жем сатып, жем алып атабыз ошол. Көп жерде азыр ушу кар жааган сайын кымбат. Ил жакта деле ошол 180-ден 170-ден жем алып келип атат.
Кышкысын 6 ай бою кар астында жаткан алайкуулуктар буга чейин айлап деле борбор менен карым катышсыз калышчу. Бир ай мурдараак оор кар жааганда да тоолуктар бир аптача камоодо калган. Анда электр да өчүп калган эле. Алайык өрөөндө 10 чакты айылда жалпысынан 25 миңден ашуун калк жашайт. Жашоо шарттын начардыгынан, жолдун алыстыгынан улам бул жактан борборду көздөй агылгандар көп. Жаштардын көбү жумушсуздуктан кетишсе, кээ бирлери үйлөрүн сатып биротоло көчүп кетишүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Карагулжа, Алайык өрөөнү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу региондордон келген жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Ноокат районунун жаңы Ноокат айылынын тургундары нааразылык жыйынга чогулуп, айыл өкмөт башчысынын кызматынан кетишин талап кылышты. Бирок айыл өкмөттүн башчысы өз тургундарынын талабын негизсиз деп атады. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн башчысынын кызматтан кетишин талап кылып, айылдын 50 чакты тургуну нааразылык жыйынга чогулушту. Алар Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн башчысы Нурмахамет Юлчиевдин дарегине бир нече дооматтарды айтышты. Айыл тургундарынын бири Шахзада Мамиталиева Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн карамагындагы жерлер Кыргызстандын эмес, айыл аткаминерлеринин Өзбекстандагы туугандарына берилип кеткенин жарыялады.
Жаңы Ноокат тургундарга жер жок. Ферганада мен өзү битте дыйкан чарбаны өзү 8-ти список бердим ревизорду колго, эч кандай натыйжа жок. Мыналар кеткенге 50 жыл болду. Мына алтыда баласыга Ферганага төрөлгөндөргө да уюшаптыр. Баары айыл өкмөттөгү зоо участкасынын туугандары, дыйкан чарбанын раистар эмнеге биз мына жерде жашап туруп, ушул жерде тугулуп, бизге жер жок деп айыл өкмөткө кайрылсан да ушул проблеманы жетишмей атат. Ферганада айлап 50 жыл кеткенде бул иши бар, участкасы бар, актыктан көрдүм. А биз ашетип тургундарыбыки жок, ээрлер барыбыки оз.
Жаңы Ноокат айылынын дагы бир тургуну Мамажан Сатыбалдыев айыл өкмөт башчысы Нурмухамет Юлчиевди 1300 метр суу түтүгүн жеңичинен сатып жиберген деп айыптады. Андан сырткары 2010 жылдагы кооланга айыпталып сыртынан соттолгон Аваз деген кайман аттуу жаранга айылдын эң кирешелүү жайы болгон Сахаба эс алуу багын сатып жиберген деген дооматты койду.
Террористти колдоп турасың ага сен. Неме Герман? Террорист, экстремист Авазды колдоп турасың. 2009 жылдан бери ушуну колдоп келдик. Ал эме акыбалда жүрөт? Мүлк Аваздыки деп турасың. Сиз
душманы. Сахаба боюнча айтылды.
Сахаба багы боюнча.
Сахаба боюнча
эмне болду?
Баягы жогорку сотту чечимин айт буларга. Сахаба жогорку сотту чечимин айт буларга. Жогорку сотту чечимин деп
айтылган. Мен Сахаба багы боюнча ошо Аваздыки сотканда шуну эң колу бар. Чаханан сотканда.
Колум жок мени. Ондой арамышка мен жүргөн эмесмин.
Бирок Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн башчысы Нурмухамет Юлчиев айыл тургундары айтып жаткан дооматтардын баарын четке кагып, ал дооматтардын баарына далил келтирүүнү талап кылды.
Жок, мага масалан Өзбекстандын жараны кимге берем? Алар экспресс алдыдагы чыкты. Бир 30 гектар жерди Өзбекстанга берип алды. Алар ушундай информация кетип калды. Бул ким берди алды ушуну? Пусто кажет. Я факт болсо да газеттерге айтышса, кимге мен жер бергенмин? Факт.
Бул арада айылга спорттук зал жана бала бакча курууга жер ала албай жүрөбүз деген нааразы топ келип, айыл өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышты.
Спорт зал саламыз деганбыз, больница саламыз деганбыз, бала бакча саламыз деп 8 жылдан бери каршылыктып келеди бул.
Эмнеге каршылатат?
Бала бакчага. Бул нерсенин бизге кереги болот деп. Колун түшүрүп
жатырбыз.
Нормалдуу жатырбыз. Түшүндүңбү? Баш кереги жок бизге.
Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Жаңы Ноокат айыл өкмөтүндө 30 миңден ашык эл жашайт. Эли көп, жери аз болгондуктан учурда айыл жаштарына турак жай курууга жер тартыш болуп турат. Айыл өкмөтү элге турак жай курууга жер берүү үчүн 38 гектар кайрак жерди жакында эле бөлдүрүп келген. Бирок азыр ошол жер дагы калыс бөлүнбөй, жең ичине сатылып жатат деген нааразылыктар айылда күчпөйдөн турат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалгын кызматтарынын хакердик чабуулдарды уюштурууга Орус президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Ата мекен партиясы депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Түркиянын парламенти президенттин ыйгарым укуктарын кеңейте турган талаштуу конституциялык өзгөртүүлөрдү талкуулоого келишти. Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга тыюу салганы боюнча Бишкек менен Астана ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Босниялык Сербтер бүгүн талаш жараткан мамлекеттүүлүк күнүн белгилеп жатышат. Иранда 82 жашында инфаркттан көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Жекшембиде өткөн Алтын глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар, уктуруубузду. Эл аралык тема менен улантабыз. Кытайда борбор Бейжиндин бийликтери эми абанын булгануусуна каршы күрөшүү үчүн атайын полиция күчтөрүн уюштурган турган болду. Энергияга муктаждыгынын басымдуу бөлүгүн азырынча көмүрдөн алып жаткан Кытайдын ири шаарларын кара түтүн каптап, абанын булганышы учурдагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Кытайдын метеорология боюнча улуттук мекемеси борбор Бээжинде күндүн көзүн көргөзбөгөн кара түтүндөн улам акыркы ирет өткөн аптада эле 5 күн бою абанын булгануусу боюнча эскертүүсүн деңгээлин эң жогорку 2-нчи баскычта кармап турду. Кытайда да абанын булганышын 4 баскычтык чек менен баалашат. Асманды жапкан кара түтүнгө жаңы жыл күндөрү борбор Бээжин эле эмес, өлкө түндүгүнүн бир катар аймактары дагы туш болду. Мунун негизги себептеринин бири өлкөдө кышында көмүрдү колдонуу жана жагуу көбөйгөнү. Акыркы 3 жылдан бери Кытай бийликтери абанын булганысына каршы айрым кескин кадамдар жасап, тиешелүү мыйзамдар толукталып күчөтүлгөнү менен бул күтүлгөндөй натыйжа бербей жатышын расмий өкүлдөр мына ошол мыйзамдарды ишке ашыруучу кызматкерлердин жетиштиги менен дагы түшүндүрүп келишкен. А мына ушундан уламбы 7 январдагы өкмөттүк жыйында Бээжиндин мэринин милдетин аткаруучу Сай Цеми борбордо атай абан тазалыгы үчүн күрөшүүчү полиция күчтөрү курула тургандыгын жарыялады.
Биз экологиялык полициянын бөлүмдөрүн түзөбүз. Алар айлана чөйрөнү булгаган кылмыштуу ишмердикке каршы катаал чараларды көрөт. Ага катар буга жол бербөө багытында аракеттенет.
Деген Бээжин мэринин мамлекеттик Синхуа агенттиги келтирген сөздөрүнө караганда, экологиялык полиция ачык асман алдында шишкебек бышыргандарга, таштандыларды, биомассаларды, ойду келди өрттөгөндөргө каршы чара көрүүсү керек. Синхуанын ырастоосунда Бээжиндин бийликтери быйылкы жылы борборду абаны булган кеминде 300 000 унаадан тазалоону, 500 завод фабриканы жабууну дагы караштырууда. А булганч газдардын абага бөлүнүшү боюнча норманы сактабаган бизнес ээлерине жана жергиликтүү бийликтерге каршы эми полицияны жана сотторду кеңири колдоно тургандыгын буга чейин Кытайдын борбордук өкмөт дагы убада кылган болчу. Өлкөнүн айлана чөйрөнү коргоо министри Чен Сизинин 6 январда Бээжиндеги басма сөз жыйында сүйлөп жатып, төмөнкүлөргө токтолду.
2013 жылга салыштырмалуу өлкөдө абанын сапаты 30% жакшырды. Бул биз айрым өнүккөн өлкөлөрдөн да ыкчам кетип жатабыз дегенди билдирет. Эгерде биз эми алдыда прогресске жетишкибиз келсе, абага булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуубуз абзел. Бирок булганыч газдар эч бир аракетсиз эле кыскартыла турган сан эмес. Анын артында экономикалык жана социалдык факторлор жатат. Алар экономиканын илимий эмес индустриалдык структурасы, илимий эмес энергетикалык структурасы, жашоо стандарттардын жакшыруусунан улам айлана чөйрөгө маани бербеген жашоо жолою.
Экономикасын өсу ырғағын 2000 жылдардын башындағы 10% азыр 6.5% чейін басаңдатып, 2020 жылға қарата энергияның қалыбына келтіруші бұлақтарын көбейтіп, 15% жеткіру үшін 350 миллиард долларына ашуын қаражат сарптай тұрғандығын айтып жатқан Қытай азырынша дүйнөдө көмүрдің ең ірі керек төтісі бойдан қалуда. Адистер менен ыдырлык уюмдардын буга чейинки септөөлөрү энергияга муктаждыгын 60% жакынын жапкан Кытай жылына 3 миллиард тоннанын ашуун кара алтынды керектерин же дүйнөдө бир жылда жагылган көмүрдүн жарымын колдонорун көргөзгөн. Айлана чөйрөнү коргоо багытында иш жүргүзгөн Greenpeace уюму жазганына караганда 2015 жылдын жыйынтыгы менен Кытайдын 300 жакын шаары абанын сапаты боюнча улуттук стандарттарды аткара албай калган. Аба курамындагы булганчы заттардын Кытайда уруксат берилген көлөмү дүйнөлүк саламат сактоо уюму мерчемдеген стандарттардан 3 эсе ашуунга көптүк кылат. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткендин Гүлдүү айылында 9-чу класстын окуучу кызы аскадан боюн таштап каза болду. Ата-энеси Орусияда иштеп жүргөн кыз өз өмүрүнө кол эмнеге салганы азырынча белгисиз. Иликтөө иштери жүргөнү менен күч кызматтарына арыз даттануу болгон эмес. Мугалимдери болсо класстын эң алдыңкы окуучусу кантип мындай ишке барганын түшүнбөй турушат. Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
16 жаштагы кыз Кадамжа районуна караштуу Орозбеков айылындагы номер 3-чү гимназия мектебинде классты алдыга сүрөгөн эң алдыңкы окуучу болгон. Кышкы эс алуу учурунда 5 январ күнү кечке жуук курдаштары менен жолугууга чыккан бойдон айыл четиндеги аскадан боюн таштап каза тапкан. Окуя боюнча азырынча маркумдун жакындарынан арыз даттануу түшкөн эмес. Бирок өспүрүмдүн өз өмүрүнө кол салуусу боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат деп билдирет. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова.
5 январ күнү Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында 15 жаштагы кыз өзүнү айылдагы тоодон 30 метрлик бийиктикте тоодон өзүн өзү таштап каза болгон. Бул боюнча экспертиза дайындалып, бирок экспертизанын жыйынтыгында мында денелеринде күч колдонуп мындай жараттар болгон эмес да. Азыркы күндө бул боюнча текшерүү иштери жүрүп атат. Жалпылап алганда 2016 жылдын жыл ичинде 10 суицид катталган вот жаш өспүрүмдөр арасында.
Орозбеков айылындагы гимназия мектебинде окуучулар үчүн атайын социалдык мугалими да бар. Окуя кышкы каникул учурунда катталгандыктан мектеп жамааты азырынча бул окуяда мектептин тиешеси жок деп айтат. Бирок бул кыз ата-энеси Орусияда болгондуктан чоң атасы менен чоң энесинин колунда болгон. Окуя жаштардын сүйүүсүнө байланыштуу болгону да айтылып жатат. Үйдөгү 4 эркек баланын арасындагы жалгыз кыз болгон. Окууда болсо классты алдыга сүрөгөн эң активдүү кыздардан эле дейт мектеп директору Данакан Исакова.
Каникулга таратканбыз. 11 январга чейин окуучулар каникулда болот. Бул окуучу мектепте отличница окуган, эң жакшы окуган активдүү окуучуларыбыздын бири. Эмне болгонуга биз дагы таңбыз. Сыны апасы да мектепте мугалим болуп иштейт эле. Россияга кеткениге 2.5 ай 3 ай эми болду эле. Анан атасы дагы Россияга кеткен бир 15 күн болгон экен атасынын Россияга кеткениге. Кыз мындан тышкары дагы 4 уулу бар. Бир кыз 4 уулу бар эле. Чоң атасы менен чоң энесинин колунда турган. Мектепте соцпедагог бар. Буга чейин бул кыздын эчи ондой өзүнө неме кылат деген бизде такыр ой келген эмес.
Өткөн жыл ичинде Баткен облусунун аймагында жалпысынан өспүрүмдөрдүн өз жанын кыйган 10 учур катталган. Басымдуусу кыздар. Негизинен өспүрүмдөрдүн өз жанын кыйган учурларына сара эсеп салганда ата-энелери Орусияда жумуштап жүргөндөрдүн балдары жана ажырашкан үй бүлө балдары ушундай кадамга барганы белгилүү болгон. Мындай учурлар боюнча коомчулук менен кошо дин кызматкерлери да жоопкерчилик алып жаштар арасында түшүндүрүү чараларын жүргүзүш керек дейт Баткен районунун имам хатиби Нуреддин Мамасабыров.
Жеңил ойлуулук да, мурдагы адамдардын баягы кандай кыйынчылыкта жашагандыгы жөнүндө маалыматы жоктордун колдон келип аткан иштерди. Бүгүнкү күндө бул суициддин алдын алуу боюнча албетте баягы дин кызматкерлери дагы мындайча айтканда баягыдай неме кылыш керек, бирок ошол эле мезгилде бул ата эне дагы көңүлгө алыш керек да. Эми ата эне дейин десек бул турмуш тиричилик баягы жашоо тиричилик дегенде көбү Россияга кетип калган, башка бияктагы чоң ата чоң энелердин колунда калган. Эми ошо ошол үчүн бул түшүндүрүү иштерин көбөйтүш керек. Ошол эле ата энелер, сөзсүз ата энелер.
Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүн кыюусун алдын алуу кеп кеңештерин берүү үчүн социалдык министрлик атайын ишеним телефону уюшулганын маалымдаган. Мектептерде социалдык педагог штаты да киргизилген. Бирок окуя мектепте эмес үйүндө болду деген жүйө менен азырынча жоопкерчилик суралган учур катталган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткент.
Уктурубузду улантып эми көңүлүңүздөрдү Батыш басма сөзүнө баяндамага бурабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Вашингтон Пост гезитинин аналитиги Кэтлин Паркердин «Эгерде Обама мусулман болсо, Трамп орус шпионубу» деген макаласы окурмандар арасында бир топ талкууну жаратып, башка батыш медиалары да кайрадан өз вебсайттарына кыска мазмунун басып чыгарышты. Талдоочу өз баянында 9 жылдан ашуун убакыт бою Кошмо Штаттарында Барак Обама кениялык мусулман деген сөздөр айтылып келгенин, Обама коомчулукка христиан динин тутунам десе да баары бир бул түшүнүк калып калганын жазат. Алине киши маселен индонезиялык болсо эле ошол өлкөдө көпчүлүк тутунган диндин өкүлү эмес да. Эмнегедир коомдо мусулман болсо эле начар адам дегенде көз караш бар. Албетте бул акылга сыйбаган нерсе деген автор жакында эле АКШнын эң мыкты делген чалгын кызматы президенттик шайлоого Орусия хакердик чабуул жасаганын жарыялаганын, жаңы шайланган Дональд Трамп болсо бул ачыктамага карата олуттуу билдирүү эмгиче кыла электигин баяндайт. Дональд Трамп бир кездеги КГБнын агенти, Орусиянын президенти Владимир Путиндин сүймөнчүгү экени талашсыз. Эми Трампты Орусиянын агенти деп атасак туура болобу? Жок, бул чындыкка коошпогон түшүнүк. Убагында шайлоо өнүктүгүндө Дональд Трамп Обаманы дүйнөдөгү 1.6 миллиард мусулманга жасаган жумшак мамилесин сындап чыккан. Ал эми азыркы кырдаалда болсо Дональд Трампты же болбосо биз шайлаган жаңы президентти ким деген суроону баарыбызга бергим келет деген көз карашта автор.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы болсо, адаттагыдай эле жыл башында быйылкы конфликттер токтобой, террордук чабуулдар өрчүй турган өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Сап башында Сирия менен Ирак турат. Иликтөөнүн автору Джейн Мари Гуэннын пикиринде, азыркы таптагы дүйнөнүн бөлүнүүсү террорчулук менен күрөшүнүн башкы тоскоолдугу болууда. Радикал жихатчылар өлкөлөрдүн ичине кирип, калаба уюштуруу менен башаламандыкты пайда кылууда, террорчулукту бир тактика катары пайдаланышууда. Аны стратегиялык согуш деп түшүнгөн дүйнө лидерлери адашат. Маселен, азыр Орусия менен Түркия Сириядагы зомбулукту бирге токтотууну көздөшүүдө. Бирок эң алды бул өлкөлөр өз мамлекетин бекемдеп, андагы тынчтыкты камсыз кылышы керек дейт Гуэнна. Бул көлөмдүү иликтөөдөгү 10 өлкөнүн сап башына болжол менен 500 миң кишинин башын жуткан жана 12 миллион кишини тентиткен Сирия менен Ирактагы согушту койгон. 2017 жылда бул эки өлкөдө согушот өчпөй, айрыкча жакынкы чыгыштагы Иран менен Түркиянын атаандаштыгы ага май тамызарын айтып, экинчи орунга Түркияны коет. Бир жагынан коңшу Сириядагы согушкерлердин, экинчи жагынан ички террорчулардын бутасына айланган Түркияда жаңырган жылда террорчулук тынбай турат. Йемен, Чад, Конго Демократиялык Республикасы, Түштүк Судан, Афганистан, Мьянмар, Украина жана Мексиканда бул тизмеге киргизди Foreign Policy. Жаңырган жыл башында жарыялануучу бул иликтөөдө былтыр Украина алдыңкы саптарда эле.
Дүйнөлүк пресса.
Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө турак жайдын баасы өзгөчө кымбаттап кеткендиктен, жакын арада бул тармакта массалык баанын түшүшү байкалат деген иликтөөсүн Телеграф гезити басып чыгарды. Аталган уюмдун эксперти Кэтрин Ман, Канада, Швеция сыяктуу мамлекеттерде батирлер жана коммерциялык имараттардын баасы өтө эле асмандап кеткендиктен, кыймылсыз мүлк тармагында инфляция болушу ыктымал деген пикирде. Ошондой эле Британияда да Европа биримдигинен чыккандан кийин чет элдик инвестициянын жолу буулуп, үйлөр кыйла арзандайт деген ойдо. Азыртадан эле Британиядагы турак жай баасында өзгөрүүлөрдү көрүп жатабыз. Айрыкча бул Лондон базарында көп байкалууда. Канткен күндө да Британ үйлөрүнүн баасы түшсө жергиликтүү элге кичине жеңилдик жаралат дейт ман. Маселен, 2016 жылдын январында Лондондо сатыкта турган үйлөрдүн 41.5% сатылса, ноябрда соода 23% түшкөн.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Фигаро гезити Европадагы суукту чагылдырган сүрөт баян жарыялады. Анда тоңуп калган Эйфель мунарасын, муз баскан Ватиканды, Парижди көрсө болот. Польшада -20 градус суук болуп 10 киши каза тапкан. Италияда болсо сууктан 7 үй жайы жок адам көз жумду. Франциянын абасынын табы -11 градуска чейин түшкөн. Муз баскан жолдо машинелер кырсыкка учурап 2 киши каза тапты. Швейцарияда -19, Германияда болсо рекордтук -26 градус суук болду. Эч качан муздабаган Грецияда абанын табы -15 градуска түштү. Ватикандагы ыйык Петр соборунун маңдайындагы фонтандар тоңуп калышты. Босния менен Сербияда болсо кыш чилдеси -27 градуска түшүүдө. Стамбулда калың жааган кардан улам жол кыймылы токтоду. Болгарияда тоңуп калган ирактык 2 мигранттын сөөгү табылды. Греция менен Түркиянын чек арасында да 20 жаштагы ауганстандык качкындын тоңгон сөөгү табылган деп кабарлайт Фигаро. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиос аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 9-январь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жылда мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүү 40-50% азайган.
Бүгүнкү күнү чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен да интернет WhatsApp аркылуу сүйлөшүү гана ыңгайлуу жана арзан болуп калды. Мунун баары биздин кол телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн алган кирешебиздин төмөндөшүнө себеп болуп калды.
Адам жана базар рубрикасынан биз бүгүн ушул темага кайрылып, ошондой эле Чехиянын түндүгүндөгү стежери зоопаркы жөнүндө баяндаманы сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Кысымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кремль кибер-чабуулдарга тиешеси жоктугун билдирди. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалгын кызматтарынан хакердик чабуулдарды уюштурууга Орус президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Ал атайын кызматтарынын баяндамасы негизсиз дооба жана эмоция менен жасалган иш деп мүнөздөдү. Шайлоо өнүктүгү маалындагы хакердик чабуулдарды иликтеген АКШнын улуттук чалгындоо агенттиги 6-январда иликтөөсүнүн коомчулук үчүн ачык бөлүгүн жарыялаган. Анда президент Путин Трамптын шайлоону жеңип чыгыш үчүн хакердик чабуулдар жана медиадагы бурмаланган маалыматтар менен коштолгон өнөктүк уюштурууга буйрук берген деп айтылган. Президент Барак Обама иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтын баяндамасында далилдер ачык көрсөтүлбөгөнүн белгиледи. Жетигүз райондук ички иштер бөлүмүндө мейманканага өрт койгон деген шек менен кармалган 25 жаштагы жаран өз жанын кыйдым. Бул маалыматты ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында Тамга айылында туулган маркум 7-январда айылдагы Узаке менчик мейманканасын өрттөгөн деген шек менен кармалган.
Күнөөсүн толугу менен мойнуна алып көрсөтмөсүн жазып берген. Ал материалдарды топтоп жүргүзүүчүндө Барскондо жол кырсыгы боюнча маалымат түшүп, түнкү ыкчам тергөө тобу жол кырсыгына барып, кайра түнкү саат 3:00 келсе, ошо Жетигүз райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнүн жанында атайын комта болгон, ошол жерде батын кесин боосун чечип, ошого мууну өлүп калган экен.
Деген Бакыт Сейитов бул боюнча иликтөө башталганын кошумчалады. Стамбулдагы чабуулга шектелген кишинин ысымы жарыяланды. Түрк полициясы жаңы жыл түнү 39 адамдын өмүрүн алган Стамбулдагы кандуу кол салууга өзбекстандык Абдулкадир Машарипов шектелип жатканын билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары полицияга шилтеме кылып, Абу Мухаммед Хурасани деген лакап атты алып жүргөн Машариповдун Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети террордук тобуна байланышы бар экенин жазып чыгышты. Издөөдө жүргөн Машарипов Түркияда 2011-жылдан бери жашаганы кабарланууда. Кандуу кол салуудан кийин кыргыз жаранынын паспорту шектүү катары интернетке тарап кетип, кийинчерээк анын чабуулга эч кандай тиешеси жок экени аныкталган. Намаз маалында бейтапты карабай койду делген дарыгердин иши териштирилүүдө. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев намаз убактысына шылдап бейтапты кабыл албай койгон деп айтылган дарыгердин ишин көзөмөлгө алды. Бул тууралуу мекеменин өкүлү Елена Баялинова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда окуя 8-январда Кара Суу райондук ооруканасынын балдар бөлүмүндө болгон.
Ребенок попал в реанимацию. Врачи-реаниматоры сказали, что нужна консультация.
Наристе талма менен реанимацияга түшкөн. Ал жердегилер невропатологтун кеңеши керектеши баланын жакындары аны дарыгерге алып барганда кезметтеги доктур намаз убактысы деп бейтапты көрүүдөн баш тарткан. Эшикти жаап алган, деди Елена Баялинова. Бул окуя боюнча дарыгердин пикири азырынча белгисиз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 27 өлкөгө киргизиле турган визасыз каттам планын кийинкиге жылдырды. 29 декабрда кол коюлган бул жарлык 9 январда Өзбек президентинин расмий сайтына жарыяланды. 6 декабрдагы алгачкы жарлыкка ылайык, визасыз каттам режими 2017 жылдын 1 апрелинен тарта иштеп башташы керек эле. Эми жаңы чечим менен бул план 2021 жылы гана күчүнө кирмек болду. Өзбекстандын визасыз режим тууралуу планын айрым байкоочулар өзгөрүнүн жышаны катары баалашкан эле. Атамекен партиясы депутаты Аида Салянова козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атады. Партия тараткан маалыматта Салянова кылмыш иш козгоду коопсуздук комитети менен башкы прокуратуранын жетекчилиги президенттин буйругун аткарганын белгиленип, бул кылмыш иши Саляновану коркутуу аракети катары мүнөздөргөн. Башкы прокуратура юстиция министри болгон учурда кызмат абалынан ашкере пайдаланып кылмышка шектелген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узураткан деген жүйө менен Аида Салянова 26 декабрда кылмыш ишин козгогон. Депутат буга мыйзамсыз негиз жоктугун айтып келет. Иранда 82 жашында инфаркттан көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Тегерандагы эскерүү иш-чарасына президент Хасан Рухани баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты. 1989 жана 1997 жылдар аралыгында Ирандын президенти болуп иштеген Рафсанжанинин сөөгү 10 январда жерге берилет. Бул күн Иранда эс алуу күнү деп жарыяланды. Айнура.
Рахмат, Кулат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 10 январда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарындыбаанда түнкүсүн 23-28 градуска чейин төмөндөйт, күндүз болсо 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жылда мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр 40-50% азайган. Эмне дегенде, мобилдик телефон аркылуу салттуу чалуулардын ордуна телефондун мобилдик интернеттин колдонууга көбүрөөк артыкчылык бериле баштады. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздө мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2,76,000 интернет колдонуучу бар. Бул жалпы Кыргызстан элинин 34,5% түзөт. Өлкөдөгү интернет колдонуучулар 2016 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 144,000 көбөйгөн. Саламатсыздарбы? Алдыңкы 10 мүнөттө интернет телефон аркылуу сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу сөз болот. Алгач сыртта телефон колдонуучуларга жүргүзүлгөн сурамжылоого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кол телефондон интернет колдонуучуларга Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова суроо узатты.
Мен интернет менен көп колдонуп, көбүнчө мен Facebook менен колдоном. Жаңылыктарды окуп, кимдер кимдин туулган күнү болот, куттуктап койсок болот, ошол жактан эле оңой экен да, виртуальный бир гүл менен же болсо ошол жакта сүрөт тортту берип анан оңой кутулуп кетебиз да.
Мисалы WhatsApp'тын эле жардамы азыркы учурда чоң деп айта алам, анткени жөн гана аны менен пикир алмашуу эмес, аудио видеолорду да жөнөтө алабыз. Мисалы ала кетсек, кайсыл жер жерлерде болуп аткан окуяларды биз фото аркылуу көрө алабыз жана ошолор менен биз пикир алмашуудагы ошол фотолор менен алмаша алабыз деп айта алам. Турмушта чалуулар аз болот. Мисалы мындай айтканда цифра менен карап көрсөк, бир күндө биз 20 адам болобу, 30 адам менен байланышсак, анын ону менен WhatsApp аркылуу пикир алмаша алабыз, ал эми калган бөлүгүндө байланыш болот да. Бирок байланыштан караганда кыска болот, ал эми WhatsApp аркылуу сүйлөшкөндө деген өзүңдүн оюңду кенен айтып, ал жактан кенен пикир алмаша аласыз деп айта алам да.
Көбүнчөсү ошол жазышуу иретиндегиси, мисалы интернет аркылуу же болбосо мессенджер аркылуу деле баягы кандай абал болбосун сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ал жыйында отурабы же болбосо ал сүйлөшкөн мүмкүнчүлүгү жок, бирок мен менен маектешүүгө же байланышууга мүмкүнчүлүгү бар болгон учурда көбүрөөк шарттар түзүлөт десек болот. Негизги бөлүк менде WhatsApp менен көп колдоном. Ал эми Facebook'ту же болбосо Одноклассники, ВКонтакте аларды маалымат алмашуу же болбосо жаңылыкты издегенде гана.
WhatsApp эми аудиодон, видео звонокто чыгып калды. Азыр ошолор менен көрүп сүйлөшкөн ыңгайлуураак го дейм. Телефон салышканда чалганда көрүнбөйт.
Бир күндө көлө кирем, бир 6-7 жолу кирем да. Анан көбүнчө WhatsApp менен колдонам. WhatsApp, анан Одноклассники же Instagram. Ошо үч социалдык сеттерди колдоном да, болду. Интернет ыңгайлуу да, себеби телефон чалып бара албайсың.
Мен жалаң гана интернетке отурам, эч кимге деле чалбайм. 80'ден 160, 200, 340 сом жоккат экен бир айга. Мисалы үчүн азыр звоноктун деле мааниси жок да. Мындай бизге керек момент деле буну алып келбейсиңби, тигини алып келбейсиңби дейбиз. Аны WhatsApp'тан деле кыла алабыз.
Мага көбүнчө эме WhatsApp, Одноклассник, Imo ыңгайлуу да байланышкан. Мисалы көп мамилеге башка жакта жүргөн досторум менен байланышам. Көбүнчө бир күндө 50% ушака коротом да интернетке. Звоноктон ары азыр интернет көп колдонуп калды да негизинен бул жашоодо. Азыр интернетсиз эч жашоо болбойт деп ойлойм да.
Эми телефон чалганча интернет аркылуу башка мамлекет менен сүйлөшкөнгө арзаныраак чыгып атпайбы? Анан ошол аркылуу мисалы Аравияда башка жакта менин эжелерим бар да, анан ошолорго мен WhatsApp аркылуу бири бирибиздин сүрөтүбүздү жөнөтөбүз. Аудио аркылуу бири бирибиздин үнүбүздү угуп сүйлөшүп турабыз да, бат бат элеч. Анан эгер ошол интернет мейли мындай чалсак эме көп кетип калмак да сомчу.
Рахмат Альбина. Кыргызстанда мобилдик байланыш көбүрөөк жайыла баштаган мезгил 2000-жылдардын башына туура келет. 2010-жылга чейин кол телефон аркылуу сүйлөшүүнүн баасы улам төмөндөп отуруп, сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү да ошого жараша улам өсүп отурган. Эл аралык иликтөө компаниясы жүргүзгөн иликтөөлөр боюнча кыргызстандыктар 2011-жылы кол телефон аркылуу 35-37 миллиард мүнөт сүйлөшкөн. Мунун ичинде тармак ичинде, тармактар аралык, шаар аралык жана эл аралык сүйлөшүүлөр бар. Бирок андан бери мобилдик телефон аркылуу чалып сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү улам азайып отуруп, 2015-жылга 20 миллиард мүнөт гана сүйлөшүлгөн. Ошол эле компания жүргүзгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында 2011-жылы кыргызстандыктар 100 миллиард сомду кол телефондон сүйлөшүүгө коротушса, 2015-жылы бул көрсөткүч 60 миллиард сомго чейин төмөндөгөн. Айрым пикирлер боюнча кийинки убакта интернеттеги пикир алышуу адамдардын сүйлөшүүсүн да азайтып, пикир алышуулар көбүнчө WhatsApp, Messenger жана башка интернет байланышуу аркылуу жүрүп калды. Буга биз микрофон узаткан айрым маектештерибиз да кошулат. Өзүн Марат деп тааныштырган 24 жаштагы жигит үйлөнө элек. Үй бүлө куруу үчүн кыздар менен таанышууга көбүнчө WhatsAppты колдонот.
По WhatsAppу вообще же там. Это самое дешевое получается, дешевле даже чем по Фейсбуку.
WhatsApp аркылуу сүйлөшүү арзан. Фейсбуктун мессенджеринен да жазышып, сүйлөшүп, видео чалууга да болот. Бирок ал WhatsApp'тан кымбат. Мисалы мен бардык тааныштарым WhatsApp'тан жазышат. SMS'тен жазгандан көрө WhatsApp'тан жазган оңой. Андан да таанышуу да оңой. Көчөдөн таанышсаң деле шыр эле WhatsApp номерин сурайсың. Андан кийинки процесстер WhatsApp аркылуу жүрөт. Анда кыздын сүрөтүн көрсөң болот. Көбүрөөк маалымат алгың келсе, Инстаграмга кирип сүрөттөрүн көрөм. Кандай пикир алышканын көргүм келсе, Facebook баракчасына кирип көрөм. Интернеттен кызды текшерүү да оңой.
Вообще, знаете, да, мы знакомимся, получается, на улице, ну а потом начинаем писать. Не звонить, а писать.
Дагы бир максат аттуу маектешибиз азыркы мезгил өтө тез өтүп жаткан кезде интернетте сүйлөшүү өтө ыңгайлуу болуп жатканын белгилейт.
Сүйлөшкөнгө кетпейт, интернетке эле кетет.
Анткени аз сүйлөшөсүзбү же кандай?
Интернет аркылуу эле жазышабыз.
Кыздар менен таанышкандачы?
Кыздар менен сүйлөшпөй эле WhatsApp'тан эле жазышабыз.
Кыргызстанда мобилдик байланыш кызматын көрсөткөн 4 компания бар. Алар Билайн, Мегаком, О жана Сапатком ишканалары. Акыркы жылдары бул компаниялар ишмердүүлүгүн жалпысынан интернет таратууга жана сатууга бурушту. Анткени мобилдик сүйлөшүүлөрдүн ордун интернеттеги баарлашуулар ээлей баштады. Урматтуу угарман, ободо азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Узап кеткен жылы Мегаком компаниясы интернет трафигин мурунку жылга караганда 2 эсе өскөнүн белгилөдү. Ошол эле учурда кол телефон аркылуу компаниянын кардарлары 450 миллион чамалуу кыска кат же SMS жиберишкен. Мындан тышкары уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдүн убактысы да 4 миллиард мүнөт болгонун белгилейт Мегаком компаниясы. Аталган компаниянын маалыматы боюнча, Мегаком мобилдик байланыш кызматынан алган кирешеси да көптүгү жагынан 2013-14 жылдарга туура келет. Бул жылдары компаниянын көргөн таза кирешеси дээрлик 2,5 миллиард сомдун айланасында болсо, 2015 жылдан тарта киреши азайып отуруп, былтыркы жылы 1 миллиард 900 миллион сомду түзгөн. Жабык типтеги Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловдун журналисттерге билдиргени боюнча, буга чөнтүк телефондордун интернетке байланышу чоң себеп болду.
До 2014 года, в принципе, все было благополучно, а один из основных таких
2013-2014 жылга чейин мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр көп жүргүзүлчү, интернет аркылуу байланышуу көбүнчө Skype аркылуу, үйдө же жумуштагы компьютер аркылуу болчу. 2013 жылдан тарта смартфондор көбөйүп, чөнтүк телефондон интернетке кирип, пикир алышуу арбады, WhatsApp пайда болду. Анда жазышып гана эмес, сүйлөшүп пикир алышуу чыкты. Азыр видео чалууларды жүргүзүүгө болот. Интернеттеги соц тармактар аркылуу сүйлөшүүлөр өкүм жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күнү чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен да интернет, WhatsApp аркылуу сүйлөшүү гана ыңгайлуу жана арзан болуп калды. Мунун баары биздин кол телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн алган кирешебиздин төмөндөшүнө себеп болуп калды.
Это, естественно, повлияло на падение нашего дохода от голосового трафика.
Мобилдик байланыш операторлары интернеттин өнүгүшүнөн көбүрөөк пайдаланып, кардарлар үчүн болгон мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп берүүгө аракет кылышууда. Алсак, учурда компаниялар мобилдик байланыш, SMS кызматы жана интернетте киргизилген атайын тарифтерди сунуштап жатышат. Мындан тышкары интернеттин сапатын жана тездигин көтөрүү үчүн бири-бирине атаандаша 3G, 4G технологияларын киргизүүгө аракет кылышууда. Жогорку тездиктеги интернет берүүчү 4G технологиясын алгачкылардан болуп, Кыргызстанга О компаниясы ишке киргизген. Ага улай Мегаком, Билайн компаниялары бул технологияны ишке киргизип, жайылтуунун үстүндө. Мегаком компаниясы 2016 жылы 4G интернетин Бишкек, Ош жана Жалабат шаарларына киргизсе, Билайн мындай технологиядагы интернеттин жыштыгын 2 эсе кеңейткенин, бул кардарларды сапаттуу интернет менен камсыздоого мүмкүнчүлүк ачарын жар салды. Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловдун маалыматына караганда, компания интернетти таратуучу гана эмес, ири дүңгөлөн сатуучу болууну да максат кылууда.
Источником интернета является Казахстан, в основном на сегодняшний день. И Казахстан вот как раз показал, что у нас могут быть проблемы со временем, да, с увеличением вот стоимости интернета.
Биз интернетти Казахстандан алабыз. Былтыр алардын бааны көтөрүүсүнө байланыштуу маселе келип чыкты. Биз 2 жыл мурун эле Кытайдан торогарт аркылуу нарынга, андан бери жалпы Кыргызстанга интернет алып келүүнү максат кылып, альтернативалуу жолдорун караштырганбыз. Тендер жарыяланды. Интернетке суроо талап өсүп жатат. Ошондуктан биз кардарлар арыбызды сапаттуу жогорку тездиктеги интернет менен камсыздоо үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Кийинки жылдары Тажикстанга да интернет сатуу максаттарыбыз бар.
И дальше до Таджикистана да.
Учурда кардарларга компания сунуштап жаткан интернеттин баасы бир нече жыл мурунка караганда бир топ арзандады. Алсак, бүгүнкү күнү компания сунуштап жаткан интернеттин баасы 2011 жылга караганда 30 эсе арзан. Ошентсе да кардарлардын компаниялар сунуш кылган кызматы берген убадасынан дал келбей жатканына нааразылык көп айтылат. Биз кепке тарткан кол телефондон интернетке кирүүчү көпчүлүк анын жайлыгына нааразы. Себептердин белгилөөсү боюнча Кыргызстанда зымсыз интернеттин сапаты азырынча зым аркылуу таратылуучу интернеттин сапатынан кыйла алсыздык кылат. Ошол эле учурда уюлдук байланыш компаниялары көрсөткөн интернет кызматынын сапаты алган акчасына төп келбесин айтып нааразы болгондордун саны да азая элек. Жогоруда белгилегендей, бүгүнкү күнү Кыргызстандагы элдин жалпы 34.5% интернет колдонот. Жалпы Борбор Азияда болсо, интернет колдонуучулардын көптүгү боюнча Өзбекстан турат. Аталган өлкөдө дээрлик 15.5 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийинки орунда 10 миллион интернет пайдалануучусу менен Казакстан турат. Интернет колдонуучулар боюнча дүйнөдө биринчи орунда Кытай турат. Кытайда 721 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийин Индия 462 миллион колдонуучусу менен экинчи орунду ээлесе, ал эми АКШ 287 миллион интернет колдонуучусу менен үчүнчү орунда. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кол телефондогу интернет кызматтары үндөшүп сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо да тагдай эле бүгүнкү күндүн негизги окуяларынын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков АКШнын чалгындоо кызматтарынын хакердик чабуулдарды уюштурууга Орусия президенти Владимир Путин буйрук берди деген тыянагын четке какты. Атамекен партиясы депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп айып атады. Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга тыюу салганы боюнча Бишкек менен Астана ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 27 өлкөгө киргизиле турган визасыз каттам планын кийинкиге жылдырды. Иранда 82 жашында инфаркттан көз жумган мурдагы президент Акбар Хашими Рафсанжаниге 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Түркиянын парламенти президенттин ыйгарым укуктарын кеңейте турган талаштуу конституциялык өзгөртүүлөрдү талкуулоого киришти. Алтын глобус кино сыйлыгын тапшыруу аземинде La La Land тасмасы 7 номинация боюнча жеңүүчү аталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Зоопарк сөзсүз эле чоң шаарларда болушу керекпи? Мындай түшүнүккө Европанын толтоосунан орун алган Чехиянын түндүгүндөгү стежери кыштагындагы айбанаткана сыйбайт. Жайкысын ата-энесин этектеген балдардын жана мектеп окуучуларынын аягы үзүлбөгөн бул жеке менчик зоопаркка Амирбек Азам уулу барып келди.
Калктуу Чехияда 10 ашык чоң зоопаркы бар. Алардын эң үлкөнү Прага зоопаркы дүйнөдөгү мыкты деп таанылган 10 зоопарктын бири. Деңиз жана океандардын түпкүрүндөгү жандыктар үчүн Чехияда 2 аквариум да бар. Ал эми 10-15 жапайы айван же суу жандыктары кармалган жеке менчик айбанатканалар менен аквариумдарда бир топ. Ошого өлкөдөгү зоопарктар арасында атаандаштык күчтүү. Бирок да айбанаттарды сүйгөн адамга эч нерсе тоскоолдук боло албайт экен. Андай адамдар пайдан эмес жандын ырахатын издешет. Ошондой сүйгөн иши үчүн жанын канжыгага байланган инсандардын бири 34 жаштагы инженер Иржи Каркоска. Стежери Чехиянын түндүгүндөгү чакан кыштак. Кыштакта 1800 адам жашайт. Бир бала бакчасы бар. Мектеби жок. Бирок бул кыштакта жеке менчик зоопаркы, айбанатканасы бар. Биз кар жол менен зоопарк деген жазуусу бар көрүнөктөрдү ээрчип, заңкайган кооз таш үйгө жеткенде маараган улактардын үнү болду. Дубалдын үстүндө кооз канаттарындагы тоңгон карды байкабай, эки тооз шокшоюшат. Жаш кызы ээрчиткен келин өзүн Люция Каракоскова деп тааныштырып сарайга ээрчитип жөнөдү. Ак кар үстүндө Түштүк Америка алпакасы жана Австралия штраусу кардан чейрик кансып тунжурап турушат. 2-3 кийик 5 градус суукту тоотпой, салаңдап байланган чөптү жешүүдө. Темир капаздагы Канада илбирси аязда да салбатын жазбай каадалуу ары бери кадам таштайт. Сарайдын ичинде төөлөр, шотландиялык эргежээл ат, понилер, ала таргыл куландар өз тиричилиги менен алек. Пани Люция төөлөрдүн тушуна келип, бетимен өөп койчу деди эле төөнүн ботосу энесинен озо мойнун созуп, келинди бетинен өөп эркеледи.
Биз төөнүн ботосун эми туулгандан эле жакшы көрөбүз.
Деди пани Люция чөл кемесин башынан сылап. Сарайдан сыртка чыксак айдын талаа бети күнгө жаркырайт. Жумушчулар айбанаттарды сыртка чыгарып, макулуктар акырдагы азыктарын шамшум этишүүдө. Бу тушта айбанатканын эгеси Иржи Каракоска да келип калды. Ал бизге бол өзү жашаган үйдүн бет маңдайындагы узун тамдагы Мадагаскар маймылдарын көрсөттү. Екі маймылдың бірінің аты пинг-понг, екіншісі Белла екен. Маймылдар, Түштік Америка тотықұштары, ташпақалар ұзын дәлістің екі жағындағы бөлмелерді жашай. Аларды көрген Каракосканың 5 жашар қызы сүйін үші қойнына батпай жүреді.
Әр бір жандыққа өзінше мамиле керек, өзгөчө тотугуштарга. Аларды жылуу жерде кармоо зарыл. Баарынан да куландардын чыгымы чоң. Эл бирсти болсо жанагы сиздер көргөн капастагы коёндор менен багабыз. Дагы имараттарды жылуу кармаганга акча көп керек. Тамак жагы болсо проблема деле эмес. Тегеректеги чарбалар жашылча жемиштерди үзбөй алып келип берип турушат. Аларга рахмат. Тотугуштар жаңгак жана каштанды өздөрү чагып жешет. Маймылдардын тамагы болсо жашылча, мөмө жемиштери, жаныбарлар үчүн атайын тамак, гранул, балдар жечү топчудай болгон майда токочтор. С витамини көп цитрус өсүмдүктөрүн бергенге болбойт. Маймылдарга күнүнө 2 жолу тамак берилет.
Деп түшүндүрдү Иржи мырза. Ала тенеси жашаган үйдөгү аквариумдан Билектей крокодилди сууруп чыгып, бирок бул таңдаган макулукту кармай албай колунан чыгарып жиберди. Столдун астындагы крокодилди куйруктан шап кармап, анан кекиртектен алганча, эгесинин алакаанына 2 жолу азуу салып жиберди. Жылчыган канга этибар бербей, Иржи мырза крокодилди энеси сүйгөн тентек баладай этият колуна алып, аквариумга салды да сөздү улантты.
Мен бала кезимден эле айбанаттарды чогулта баштагам. А дегенде жылан, анан тотугуш сатып алгам. Анан башка дагы жандыктарды сатып алып, алар үйдө көбөйө берди. Атыным мени колдоп, жардам беришти. Ушинтип бүт жашоом жаныбарлар менен өтүп атат.
Иржинин зайыбы Люция менен өз ара таанышып, анан баш кошуусуна да тотукуштар себепчи болуптур.
Люция атасы менен тотукуштарды багуу боюнча кеңеш сурап келип, ошо бойдон мени менен калып калды.
Секелек кезинен үйүндө жапайы куштарды кармаган Люция күйөөсүнүн сөзүн колдоп.
Эң башкысы биз экөөбүз тең айбанаттарды жакшы көрөбүз.
Иржи өз адегенде зооветеринардык техникумду бүтүп, кийин университеттин айлана чөйрөнү коргоо факультетин аяктаган. 2016 жылы июнда Иржи мырза өзүнүн жекеменчик айбанатканасынын базасында экологиялык борбор ачкан. Бул борбордун максаты тууралуу Иржи Каракоска буларды айтты.
Бул алдында чакан зоопаркы бар экоборбор. Праганын же Либереттин зоопарктары чоң территорияны ээлейт. А биздин айбанаткананын жалпы аянты 3 гектарга жетип жетпейт. Ошого муну мен зоопарк деп атай албайм. Мен үчүн зоопарк такыр башка нерсе. Бул чакан жерде антилопа, пума, Мадагаскар маймылы, лемур, тотугуш, Канада элбирси, крокодил жана башка жандыктар бар. Мунун баары мен үчүн эрмек. Биз ушул айбанаткананы пайдаланып, балдар бакчалары, мектептер, жаш балалуу энелер үчүн атайын программа уюштурабыз. Балдарды өзүбүздүн Градец Кралова крайынан, коңшулаш Пардубице крайынан алып келишет. Ата-энелер өзгөчө бала менен үйдө турган энелер балдар менен келишип, айбанаттарды сыла ойношот. Алар менен жакындашат. Билбеген жаныбарларын билишет. Балдарды табиятка жакын кылуу биздин максатыбыз да.
Иржи мырза мурда айбанатканы өз акчасына кармаса, экоборборду ачкандан кийин Европа биримдиги грант берген. Ал грант айбанатканын чыгымынын теңин жабат. Айбанатканы ачам деген адам үчүн баарынан да маанилүү эмне деп сураганымда, негизгиси акча эмес, сүйгөн ишиңди кылуу деп улантты Кевин Каракоска.
Эң негизгиси коркпош керек. Анан да максат кылган ишиңди кылчактабай эрте баштооң шарт. Орусияда зоопарктар көп ачылган. Силерде Кыргызстанда зоопарк барбы же жокпу билбейт экем.
Ал нарынга аркыратканы барганын, бирок каттуу суукта кыйналган аркырларды көрүп, атпай кайра келгенин сөз ортосунда кыстара кетти. Иржи мырзанын айтымында эко борбордо жана айбанатканада бардыгы 7-8 адам иштейт. тактап айтканда 4 жумушчу жана иржи өзү, аялы, атасы. А жай айларында жумуш кызыган маалда кошумча адам алышат. Баса менчи айбанаткана кышкысын ишембе күнү, а жылдын калган мезгилинде жума бою иштейт. Кирүү баасы чоңдор үчүн 60 крон же 2,5 доллар. Абалдарга 40 крон же 2 долларга жетпеген чех акчасы. Чехиянын Стежери кыштагындагы жеке менчик айбанатканада Амирбек Азам уулу болуп келди. Саламат болуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги берүүлөрүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Алып барган Айнура Жекши кызы, үн оператору Айбек Асылбеков. Сак саламат болуңуздар.